Қазан Экспо көргәзмәләр үзәгендә 19-нчы Россия Венчур форумы бүген эшен тәмамлый. Биредә Татарстан инвестиция венчур фондының попечительләр советы утырышы узды. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов алып барды. Инвестиция венчур фонды стратегиясенең актуаль мәсьәләләре турында ойышма директоры Дамир Галиев сөйләде. Россия технология фонды акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе, халыкара технология үсеше фонды директоры Вадим Куликов проектларны финанслау мәсьәләләре турында сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка Казанның Бишбалта бистәсе территориясендә булачак республика халыкларының кунакчылыгы, мәдәнияте һәм тарихи мирасы үзәге концепциясен тәкъдим иттеләр. Күп функцияле комплекс Зеланд тауы, Изге Успения монастыры, яңа Җәмик мәчете төзеләчәк мәйданчык янәшәсендә Казан су елгасы буенда урнашачак. Проектка этнографик авыл, татар һәм рус этнографиясе, хәзерге авыл үзенчәлекләре, һөнәрче авыллар, бистәләр, технопарк, сәүдә базар мәйданы кертелгән. Биредә шулай ук сәхнәсе күп функцияле мәйданы булган фестиваль мәйданчыгы, зур шуалак, яр буе, ботаника һәм су паркы булыр дип көтелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалаган закон нигезендә Республика административ хокук бозулар кодексы яңа мәддә белән тулыланачак. Аның буенча йорт хайваннарын күп фатирлы йортларның гомуми файдаланудагы урыннарында яки йорт яны территорияләрендә осраган өчен 2000 сумнан 4000 сумга кадәр штраф каралган. Этне төркәмәгән өчен шундый ук штраф көтә. Ә ел дәвамында законны кабат бозган өчен штраф күләме 5000 сумга кадәр арта. Яңа закон 2025 елның 1 июленнән үз көченә керә. 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 9-нчы утырышы 18 апрельдә була. Анда Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хөкүмәтнең узган елгы эшчәнлеге турында хисап тәкъдим итәчәк. 2024 елда Татарстан министрлар кабинеты эшчәнлеге имаклары турындагы хисап профильле комитеттар утырышларында каралды. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 10 мәсьәлә кертелгән. Депутатлар республиканың 5-3 федераль закон проектын тикшерәчәк. Беренче укылышка физик культура һәм спорт турында, Татарстанда халыкка адреслы социаль ярдәм турында, мәдәният турында, мәгариф турындагы Татарстан законнарына үзгәрешләр кертүче закон проектлары әзерләнгән. Язгы җәйге чорда яңгын куркынычы арту сәбәпле 14 апрельдән 11 майга кадәр Татарстанда яңгынга каршы махсус режим кертелә. Әлеге карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Бу чорда табигатьтә участокта бакчада учак ягу, каты көнкүреш калдыкларын кыры үлән, чүп-чарны яндыру тыела. Җәмәгать туклану оешмаларыннан тыш мангал, мич кебек янмый торган махсус савытларда ризык әзерләү өчен ачык уттан файдалану тыела. Балалар ялы, аларны сәламәтләндерү оешмалары, бакчачылык, яшелчәчелек ширкәтләре территорияләрендә, икътисад объектларында, урман парк зоналарында торф кишәрлекләрендә 1-3 класслы пиротехниканы куллану тыела. Республика муниципаль берәмлекләре башлыкларына янгынга каршы вакытлыча кизү тору урыннарын, янгын куркынычыннан саклау паласаларын булдыру, территорияләренә кыры үсемлекләрдән, янушан материаллардан чистарту бурычы йөкләнде. Иранның Исфахан шәһәрендә Казан белән әлеге кала арасында дустык мөнәсәбәтләре турындагы килешү имзаланды. Документка үз имзаларын Казан мэры Илсур Метшин, Исфахан шәһәре башлыгы Али Касымзаде куйды. Алар мөнәсәбәтләрне һәр яклап үстерү турында килеште. Килешү Россия һәм Иран арасында 2025 елның 17 гыйнварында рәсмиләштерелгән стратегик партнерлыкның дәвамы булды. Шәһәрләр, мәдәният, икътисад, туризм, шәһәр төзелеше, экология, цикләндерү өлкәләрендә хезмәттәшлекне үстерергә, мәдәни алмашулар, сәнгать күргәзмәләре, иҗади чаралар уздырырга ниятли. Бу чаралар халыкка ике илнең тарихы, традицияләре һәм мирасы турында яхшырак белергә ярдәм итәчәк. Хаватыршы турында.
Иртәгә 12 апрель шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә яумтышымсыз, көндез бераз яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 746 миллиметр.